видите, как он говорит.
joinit.online.
Táto, jak perfektne si spravil. Normálne, keď sa to už natáča, už nemusíš potom dorábať, však? Som to prekúpil.
Áno, áno, presne. Lebo minulý podcast vyšiel vyložene tak, že to len AI chytila, strihla. Bolo tam veľa akože chýb, teraz to neurobím tak agresívne. Okay. Ale tak, low effort recording, vieš, všetko zautomatizovať. No. Daj intro, keď si začal.
To je všetko, to intro je vybavené týmto pádom, hej. Toto, od teraz toto bude naše intro na veky vekov. Túto nahrávku celú zoberieš a budeš tu používať ako intro.
Áno, low effort recording, aby každom to bolo počuť, hej.
Presne tak.
Dobre, tak som tu ja, Joiner, je tu Dušan Trankes a potom je tu Michal. A Michal je teleporter.
Čau.
Ty si koľkokrát už u nás bol v podcaste vlastne? Dvakrát.
Málo. Toto je druhýkrát.
Raz si bol rozprávať o Tesle, hej?
Hej.
Áno. Akože nie o tých radiách a tranzistoroch.
Hej. No, tak s týmto má iba názov.
Súčiastkovú základňu vraví, že to má inú, hej? Nie sú tam elektrónky a reťazky a dačo také.
Čert vie, čo tam je všetko.
Chlapi, ja vám dačo poviem. Ja som bol v Tesle na praxi.
Mm-hmm. Hej? Na praxi?
Normálne, ako stredoškolák som bol v Tesle na praxi. Hej?
Ja ešte. Tak, že v tej Tesle, hej.
No, Tesla. Tam bol ešte ako vysokoškolák.
V Tesla, ale ja som bol v Tesla Orava, neviem, aké si ty bol Tesle.
No, tak to už bol potom, že Tesla Piešťany a no, následne, čo z toho bolo.
Také nejaké zbytky, ja som normálne, to bola pecka, to bol fantastický zážitok. Tam boli takí borci, akože ľudia extrémne múdri a extrémne to nedávali na sebe znať, vieš, oni každé ráno tam stretli, vieš, takí riadní chlápi, nazdar, Vlado, nazdar, Ondro, hej, čo ty tu, o, dobre, však všetko, ak iné, sadli za počítač, vieš, už mali počítač, jeden začal navrhovať plošné spoje, druhý tam mal poliskop, to je také zariadenie, ktoré akože ti zobrazuje celú, neviem, teraz neviem, frekvenčnú charakteristiku nejakého zariadenia, hej. Môže to byť aj komplexné, čiže fúkneš frekvenciu dovnútra a meriaš rovno celé pásmo a vidíš, ako sa to, ako aj odozva, zoslenenie, útlmy a tak ďalej. A on tam meral nejaký satelitný príjimač, proste ladil. Hej. Robil, to boli vývojári, oni robili satelitný príjimač a pozeral, že aký kondenzátor tam proste bude dobrý do toho zapojenia, alebo dačo, aby to bolo dobre, vieš. To on mal takto rozsypané po stole, mal 7,5 milióna súčiastok a vždycky nemestal 74 okuliare mal, hej. A tak povedal, toto hra, chýl si dopin za tým, priložil na plošak, zapol, no, nedobre, ešte zase riadol dačo. A toto celkom zapísal, vieš, dačo. Chlapík tam mal také spravené, že jemu strašne liezlo na nervy, keď bola diskotéka, on býval nad diskotékou. Tak si vyrobil nejaké zariadenie, ktoré vyhodilo polku, to bolo v Nižnej nad Oravou, hej. Tak polku Nižnej, to nie, že ho vyhodilo istič, nejaký skrater, hej. To proste naindukovalo nejaké napätie, nejaký deon to zhodilo. A vždycky museli prísť elektrikári z bohy odkiaľ, zo Žiliny, alebo ja neviem odkiaľ, a nahadzovať polku Nižnej, chápeš? A on už spal, hej, takže už bolo všetko v poriadku, hej. A mali také, my sme tam prišli, že vieš, ako rockeri, muzikanti, že zosilňovače máme, vieš, my chceme zosilňovače, gitary, masti a tak. A oni prišli a teraz normálne mal tam, že tak sa chlapci, tak jasne, super, pozrieme sa na ten váš, na jak to funguje, ten zosilňovač, tu máme osciloskop, nie? A teraz normálne, že plošák 3,30, to sme si doma napílili, narobili, chápeš, súčiastky, hoci aké pokupované, vieš, proste hrozne to vyzeralo. A na to, on to išiel nejaký Philips, alebo nejaký Tektronix, pamäťový osciloskop za 74 000, neviem, korún vterajší, chápeš, bol obrovský peniaz, hej. A my taký, že ste si istí, že to fakt chceme? Že a hej, jasné, to nebo, nič, to bude sranda. Tak sa tam tak zbehli okolo nás, tak normálne gumeným kladivom buchali potom plošaku a tak ho zapínali, vypínali, sa smiali sa na tom, strašne sa válali po zemi. Krásne časy to boli, krásne. Žiadny software, žiadny.
Podám.
No, to sa išlo po skúsenosti. Všetko bolo, v hlave.
Presne tak to boli, to ako je klobúk dolu, to boli páni na úrovni, teda jednoznačne.
To ináč sedí aj veľmi aj na mňa, že ja som múdry, len tak nevyzerám, hej. Musíte mi veriť, poslucháči. Fakt mi verte, prosím.
Toto by malo byť naše intro. Verte nám.
Ty už máme intro, už je pozdne, akože ďalšie intro dávať. Čiže to, a čo, ako sa máme? Čo máte nového? Ináč, dostal som otázku na teba, Dušan, že minule si rozprával o veľkom, že ako si sa pohol v spoločnosti, hej, a už, už nie si len tak obyčajný plebs, ale nepovedal si, že čo robíš. Som dostal takú otázku, že čo teda robíš do frasa?
To, čo doteraz, furt.
Ale si povedal, si sa posunul v spoločnosti a nakoniec robíš to isté.
Ja som informatik, vieš, akože, no, tvári, no však, som informatik, ja som po,
no však, dobre,
srdcom, som, ak... srdcom som poľnohospodár,
uh-huh.
Ale ja som informatik, no oni mi povedali, že budem systém architekt, nie, takže
uh-huh.
Vymýšľam, jak systémy majú fungovať, alebo ja neviem čo, hej, tak zatiaľ zistujem, že tam...
Dry.
Čo?
Nie, to si bol aj v Dry.
Nie, tam som bol, že senior engineer. Tam som čistil uh-huh. Várka, teraz hovorím, jak sa várka majú čistiť.
Okay. Dobre. A ty, Michal, ako sa máš? Pochvál sa.
Okrem toho, že ma bolia nohy.
Poď si bol behať, čo?
Nie, to mi ešte nedovolujú. Aj. Ma to trápi.
No, zdravotné problémy?
Zdravotné problémy.
Málo sedenia za počítačom, alebo aký je problém?
No ja neviem. Vraj zápal pety.
Ježko ju v oči. To sa dá zapáliť?
To sa evidentne dá zapáliť.
Wow. Ináč, tak, to je veľký celkom topik, podľa mňa, že zdravie informatikov a ľudí, ktorí sedia za počítačmi.
Ja som toho názoru, že klin sa klinom vybíja.
Čiže viac.
To mi rozprávali v krčme jednej. Takže treba akože, fakt, že keď ťa začne boleť, tak treba akože zatnúť. Lebo ľahko sa sedí, hej, keď sa dobre sedí. Ale keď sa ťažko sedí, tak vtedy treba ukázať charakter, hej. Vtedy treba ukázať, že nie si žiadne Bčko a akože presedieť celý deň, hej. To je ako...
Ja si ďalej riadne. Je to ako, vieš čo, ale tak vedecky to znie.
Je to tak. Počul som to v jednej krčme, že klin vybieha. Akože bolo v rámci nejakej inej debaty, ale...
Ale aplikoval si to aj na rôzne iné problémy.
Stalo.
Lebo ja teraz vždy, keď sa stretnem s niekým, tak už moja otázka znie, no a čo kríže?
Aj to je problém na starých, že?
No, každého sa pýtam, že no a čo kríže, aké máš finty, nie? Tak si vymeníme cviky, typy, triky. Teraz som dostal také od bratranca, že on má také... Vyzerá to ako horný výrez tej takej fit gule, ale je to len horná dajme tomu 20%. Okay. Hej, predstav som ten oblúk, má to asi tak, neviem, 15 cm hrúbku a hore sú také, vyzerá to ako malé Aliens X, vieš?
Uh-huh.
Hej, ale fakt malinké, také 3 cm, 2 cm, také na takých malých Alienoch sedíš a že, to je, že ti akože, vieš, že celé kríže ti stále oblujú kvôli tomu. Tak idem do toho. Toto je podľa mňa akože quick fix na moje kríže a budem o chvíľku tancovať zase akože s Elvisom a s Johnom Travoltom disco.
A neviem, či som to nevidel u niekoho v robote.
Víš? To už je množstvo ľudí to používa. To je fakt no.
Minimálne dvaja. Ja vám prezradím moju fintu. Mňa akože kríže nebolia. Klamem, bolil na kríže chvíľu, keď som musel spať na gauči. Lebo nás vytopilo a akože mali sme nefunkčnú spálňu. A vtedy ma boleli kríže, ale zatiaľ som peste a hral som sa na Steam Decku viacej. Hej.
Poležiačky, nie?
Poležiačky na bruchu a prešlo to, takže...
Na bruchu! Asi kývkal nohami, no mesi ma tak nohy zalomené, asi tak kývotal.
Nie. Žiadny pohyb. Žiadny pohyb, toto je akože, to je to, čo ja akože odporúčam. To je odporúčanie z Joinitu, že žiadny pohyb, jednoducho len za počítačom sedieť a najlepšie akože bez pohybu, určite nepozerať niekde do diaľky alebo také veci, hej, len do monitora, lebo to sú všetko veci, ktoré vám radia lekári, ktorí si myslia, že musíte robiť aj niečo iné ako za počítačom sedieť. Nie, hej, akože od detstva až do staroby za počítačom, hej, a
oni nevedia nič o IT, presne.
Nevedia. Nevyznajú sa do počítačov, však to vidíš, keď začnú písať prostredníkmi, hej, na klávesnici, že jednoducho na to nemajú. Ináč, Michal, ja som si to zavolal, lebo ja nemám čas teraz, hej, ale viem, že bol nejaký veľký Nvidia, akože happening, nejaká prezentácia, alebo čo. No a ty si vlastne na Discorde taký expert na AI, hej, myslím, že máš najviac skúseností s tým, že používaním akože rôznych tých modelov. Tak
ja si netrúfnem povedať, lebo reálne používam jeden.
To je GPT-4. Množstvo ľudí iní používajú.
No.
A čo používajú? GPT-4, hej?
Nie, čo GPT. Ja už dlhodobo bežím iba cez apičko.
Aha, áno, ok. Ale akože ten model je rovnaký, hej? Čo GPT-4 Turbo, čo je.
Myslím si, že to nie je rovnaké a vychádzam z toho, čo som videl pár twitterových príspevkov, takých veľmi zaujímavých, kde riešili, že práve ChatGPT-4 cez ten ich vlastne vstup má veľmi rozsiahlý ako keby vstupný prompt, ktorý ho šialene obmedzuje.
Aha, ok. A to je cez web stránku, keď ideš, hej?
To ideš, keď ideš priamo cez nich, cez ChatGPT stránku.
Okay.
A ten rozdiel, ktorý je, že keď to pripojím cez kurzor napríklad, tak si vlastne vyberám AD1 model, ktorý chcem, a AD2, že si ten vstupný prompt vlastne definujem podľa svojich potrieb.
Ja používam na macOS, čo sa volá, teraz mi vypadlo meno do čerta, Raycast. Uh-huh. A tam akože cez to používam GPT-4, teda oni v konečnom dôsledku tiež volajú to API, hej.
To je to isté.
A ten kurzor, to je ten code IDčko. Editor, hej, čo aj
má. Áno, to je IDčko v podstate, no, z VS Code, fork.
Asi by som to mal vyskúšať, no. Keď
hej, to je VS Code s promptom, s konektnutým čo GPT.
Hej, teraz tam už sú aj nejaké nové funkcie, lebo majú niečo, čo nazvali, že Copilot++, čo je ich nejaká varianta Copilota. Majú tam vlastne plnú indexáciu Codebase, ktoré si človek môže spraviť, ale toto vie liest do peňazí, akože rýchlo.
To akože, to sa nedá používať vôbec free, alebo sú ja tam aj nejaké free?
Ja to používam
free. Aký tam máš potom model?
Čiže štvorka štá, ten non-turbo.
Nie.
Ako sa volá ten non-turbo? Basic nejaký?
Keď je 4 a máš na výber... Ktorý je tam? Ten 4 štandardný, to je ten najstarší, ak sa neviem.
Áno, áno.
3.14, alebo jaký, to je ten úplne prvý, ktorý vyšiel, ten GPT-4.
To, čo ste mi tu niekto hovorili v podcaste, že to je najlepší GPT a že potom hlúpol.
Áno, vraj. Ale ja som napríklad veľmi spokojný aj s GPT-4 Turbo.
Uh-huh.
Akurát, okay. Že Turbo nemôžem posielať obrázky a v GPT-4 môžem už posielať obrázky. Čiže vlastne...
A na čo posielam do prázky?
Také potešenie.
Povedzme, že nedávno som z nejakej publikácie som nedávno posielal v podstate vzorec reálny, ktorý som chcel dať, že popísať a pomôcť mi ako keby s návrhom kódu.
Aha, ok. I see.
No a teraz nedávno som si dával popis rengenu vlastne robiť.
What? Vážne? Tak ten poď, aké boli výsledky teda.
Takto.
Akože ako, ja nechcem počuť, aké bola diagnoza, alebo ne.
Hej, mal som, že nález a chcel som si ho dať vlastne, že AD1 preložiť z nemčiny do slovenčiny.
Okay.
A potom som si so svojimi symptómami, ako keby s tým nálezom mi vyplul to isté, čo mi doktor vravil.
OK.
Ja, yeah, cool.
Vieš, o tom, ja som bol teraz nedávno na kardiológii a rozprávali sme sa s kardiológom aj s mojim otcinom, čo bol tiež tu v podcaste, tak sme sa rozprávali presne o tomto, že a to už dávnejšie bolo, že v princípe je istá forma nejakého strojového učenia, že má v niektorých diagnostikách keby väčšiu, presnejšiu a skôr rýchlejšiu, alebo by som, a neviem, ako to povedať, či proste nejakým spôsobom lepšiu. Myslím, že to bolo kardiovaskulárne choroby presne, že akože triafalo to výborne, hej, do šanca, že bol nejaké akože problémy so srdcom alebo s cievami alebo niečo takým. Tak preto som sa tak prekvapil, že takéto niečo by, to by bolo akože už cool teraz, lebo bola taká úvaha, nie, že ty už nebudeš mať lekárov, že budeš mať len diagnostické nástroje, ktoré ti urobia snímky alebo čokoľvek iné a že niekde to pošleš a vypadne ti proste, že čo je tie a čo s tým. Hej.
Mm-hmm. Čo nemusí byť zlé, hej? Lebo lekár má obmedzený čas, hej? Je ich málo. A takým spôsobom... Prepač?
Ja som sa vlastne zrovna minulý rok takto s môjim vlastne obvodiakom bavil. On bol presne toho názoru, že napríklad analýza fotografií pre kožných lekárov, lebo na kožnej sa nedostaneš, ja neviem, pol roka alebo koľko.
Jasné.
a či už chceš analyzovať znamienka alebo rozličné exémy a tak ďalej, že to môže fungovať úplne perfektne online cez takýchto nejakých oni, že v podstate AI mu vypluje ako keby takú tú úvodnú diagnozu, on si to už iba rýchlo prebehne, OK, toto, hotovo.
Potvrdí, že môže byť, go.
Presne. Akože využívam jednu nemeckú službu za 20 alebo 25 eur, je to kvázi akože súkromne, a spravia ti nález, spravia ti predpis, pošlu ti domov predpis na lieky a za jeden deň máš vyšetrenie.
A v nejakej oblasti teda?
Nie, áno, že... znamienka, exémy,
čiže kožné. Nejaké, okay.
Kožné.
Jasné, jasné. No v princípe, ja mám, moja teta je anesteziologička a ona proste rozprávala, že veľa sa o tom rozprávame a že v princípe liečba ja je taká tá, ona vravila, že majú teraz akože rôznych lekárov, ktorí nie sú zo Slovenska alebo zo západnej medicíny, povedzme, že sú z Ukrajiny, alebo neviem, kade tade, proste z Bosny, neviem, aj dokonca z indických, nejakých tých India, Bangladeš a tak. A že oni majú stále veľmi dobrú úspešnosť, ale napríklad diagnostiku riešia ináč. Že oni veľmi venujú sa ako keby anamnéze. Že príčine, že čo je príčina môže byť. Hej? A oni sedia, kvákajú, akože hlavne počúvajú. Hej? A že my sme vlastne naučení, že pristreliť až go. MRI, CT, tlaky, tepy, vieš, napríklad do teba sondy, ktoré zistia nejaký oni. Že my už v princípe ako keby ten diagnostický proces je ako keby veľmi ready na ako keby nejaké automatizovanie, alebo vieš to, že aj, ja si myslím, že tak to je úplne, že to tam žiada, podľa mňa. Ja presne ako Johnner vravil, že žiadne také, že som unavený, ale hej, čokoľvek, proste ideš, hej, samozrejme, ak to nebude halucinovať. To stále je také, hej, treba bude resetovať, alebo neviem, čo proste treba. Ale
ano.
To je pravdepodobne oblasť, kde to bude mať celkom pekný prínos. Alebo ak sa to podarí.
Dobre, a čo teda tá NVIDIA prezentácia?
No, to je veľká zaujímavosť. Odkiaľ začnem?
Ja som tam videl nejakých robotov optimálne. Napríklad. Tam boli nejaké roboty? Tie
roboty to už sú ten koniec, ten veľmi pekný koniec.
OK.
A ja som si narobil zo pár poznámok len zo zaujímavosti, lebo ten celý keynote má 2 hodiny a on tam vlastne prechádza od nejakých modelov a výpočtových výkonov až po tých robotov na konci. Ono to vyzerá, že veľmi zaujímavo. Aby som to skúsil asi tak zhrnúť, že poukazoval na to, že začínali v 2012 s niečím, čo sa nazývalo AlexNet. To bol ako keby prvý analyzátor obrázkov, ktorý vedel povedať, že na obrázku sa nachádza napríklad mačka. A ten mal, že výkon, teda compute power bol niekde na úrovni 10 na 2 až 10 na 3 petaflops.
Petaflops?
No, petaflops. A to bol nejaký AI model, ktorý mal na dnešnú dobu, tuším, že 1 000 000 parametrov. No a sme sa dostali vlastne ako keby, že do roku 2022 postupne cez transformery. Tie transformery sú ako keby tá revolúcia niekedy v 2018, kedy bola opublikovaná. A dostali sme sa do 2022. Oni to tam nazývajú, že GPT model Mixture of Experts. 1,8 trilióna parametrov. A pravdepodobne toto je GPT-4.
Uh-huh.
A ten vyžaduje 10 na 10 petaflops.
Ešte šialené úplne.
To je úplne šialené. A vlastne oni sa dostali v podstate z 10 na 3 na 10 na 10 za 10 rokov. To je oproti Múrovmu zákonu je to tuším trojnásobne rýchlejší narast výpočtové, že vravel. Ako to bolo, že Múrov zákon robil 100-násobný výkon za 5 rokov
uh-huh.
a teda 1000-násobný za 10 rokov a tuto boli 1000 násobok za 8 rokov alebo tak nejako. možno by som sa musel ešte cez to prehrabať trošku. Ale proste, že šialene rýchlo to rastie. No a vlastne od toho sa dostal postupne ku v podstate prezentácii toho nového čipu. Ten nový čip je Blackwell, umenovaný podľa matematika, tvorcu teórie hier, ak sa správne pamätám. No a Blackwell ako architektúra, ako čip, ako celá platforma bude vlastne na začiatku tvorená nie zo single chipu, ale vlastne zo zlepených dvoch čipov, kde každý čip má 800 mm štvorcových, čo je vlastne maximálna veľkosť čipu, akú vieme robiť v polovodičovom priemysle v jednom okne litografickom.
A čiže to je keby fyziologický alebo nejaký...
To je fyzická bariéra bez toho, aby sme styčovali, aby sme doslova, že robili stitching čipu priamo na wafery.
Uh-huh.
Čiže vlastne jedna maska, ktorá presne nasvedcuje ten jeden čip, ktorá ho skladá. No a jeden Blackwellácky čip má 104 miliard tranzistorov. Stále je to na TSMC N4-ke procese, trošku upravenom, trošku optimalizovanom, čiže vlastne proces nemenili oproti Hopperu. A, no a tam už začínajú také tie prvé pekné čísla, kde vravia, že ten čip veľmi podobne vyzerá, ako keď si zoberieme M3 Ultra. Že vlastne z jednej strany má ako keby takú ako keby zbernicu, cez ktorú sa lepí dokopy. A oni vravia, že cez túto zbernicu vedia tlačiť 10 terabajtov za sekundu.
Neuveriteľné čísla. To je asi masívne paralizovanie, tým pádom tá zbernica musí byť extrémne široká.
Áno. Áno, to je proste cez celú tú šírku čipu. Mm-hmm. Neviem, či môžem vôbec zdieľať obrazovku.
No, nezdieľaj, pretože to poslucháčov. Poslucháčov. Takže pre nich ako
dobre,
podcast.
Áno, to je pravda. Takže cez celú tú šírku čipu majú zbernicu, takže zlepili dva čipy dokopy. V podstate sa jedná stále o ten istý čip, čiže z pohľadu výroby je to len vyberanie tých správnych jadier, aby boli funkčné. Zlepíme ich dokopy, hodíme ich na jednu... na jeden plošák.
Uh-huh.
A oproti Hopperu majú o 128 miliard viac tranzistorov a majú že 5-násobný výkon v AI taskoch a 4-násobok pamäte. Jeden tento Blackwellácky čip má, aby som presné čísla vravel, 192 GB HBM3 pamäte.
Uh-huh.
A výkon 25 petaflopov.
OK, to dáva význam väčšinou, lebo to som chcel troška ako sa ťa spýtať na tie petaflopy, keď si ho spával, že 10 na x tu petaflopov, asi to bolo 10 na 10, neviem ako to, lebo vieš, ja som
spýtal... 10 na 10 alebo tak nejakú, hej?
To jasne, ale ten výkon je šialený, keď si zoberieš, že teraz pozerám top 500 org, kde prvý Frontier je na AMDčkách, na Instinctoch, ale hlavne je tam mŕte epikov, kadejakých, a je tam akože 1,2 nad peta je čo, exa? Exaflopu?
Exa, áno.
Takže je tam 1,2 exaflopu, ale tam je, hovoríme o 8,5 miliónoch jadier.
No.
Hej, 22 megawattov.
Hovoríme o superpočítačoch, aby bolo
jasné. To je superpočítač, jasné. Predpokladám, že to asi to nebude úplne zrovnateľný parameter.
A myslím si, že toto je nezrovnateľné. V nejakých oných som to presne videl, že bude sa jednať o to, že aký floating point sa vezme.
Jednoznačne. Iná úplne iné úlohy podľa môjho názoru. To je ten hrubý výkon, ale tá úloha je, alebo ten benchmark bude odlišný, predpokladám.
Presne, že toto to presne nehovoria, ale v nejakých bodoch bolo, že napríklad FP64 je pre Blackwell v podstate identická Hopperu. Uh-huh. A že je to obetovanie NVIDIA tohto čipu, akože že architektúra tohto čipu je vyslovene optimalizovaná pre AI aplikácie, kde FP64 je high performance computing. Nejaké špecifické akademické výpočty. A toto je vyslovene čip, ktorý je smerovaný do AI. A FP64 zahodili. A že namiesto nej tam majú FP4. A to je niektoré tie grafy, ktoré kolujú, ako im 1000-násobne vzrastol výkon za posledné roky. A to je vlastne preto, lebo niekde sa tam argumentuje, tuším, že Jensen to priamo argumentoval, že veľa, veľa úloh v tej inferencii, čo je toho hľadania ako keby toho výsledku, to čo už my ako užívateľia vidíme, na to stačí FP4. Málokedy, že to ide do FP8.
Aj to aj
Čiže
vidno, keď
vlastne.
akože tie modely chytíš a napríklad sa nezmestia do pamäti napríklad a sú to 8-bitové alebo whatever, tak tým, že ich vlastne znižíš na 4-bitové, tak akože veľa tam akože nestratíš často akože tej kvality toho výstupu z tej umelej inteligencie. Hej.
No, čiže toto bolo, že jeden Blackwellovský čip, teda jedno PCBčko má dve jadra, 192 GB pamäte a nejakých 8 terabajtov za sekundu pamäťovej zbernice a dva takéto čipy, čiže 4 Blackwellovské jadra, sú napojené na jeden Nvidiacký procesor, to je ten Grace CPU, ktorý už dlhšie majú. Čo je 72 armovských jadier.
A to je nejaký kontroler kvázi? Alebo...
To je v podstate, to bude slúžiť ako memory controller pre tieto dva čipy.
Čiže
Čiže
režiu to
vlastne
bude
na
manažovať.
jeden compute, ani nie že jeden compute node, toto je vyslovene len jedna základná doska, alebo teda so štyrmi blackwellovskými jadrami a s tým Graceom. Je ako keby jedna výpočtová jednotka, oni to nazývajú Grace Blackwell Superchip. Táto má teda že 40 petaflopov výkon, 864 GB pamäte, čiže 2x192 priamo pre tie Blackwelly a potom ešte dodatočná pamäť pre ten Grace CPU. A to celé je nasadené na 3,6 TB NVLink zbernicu.
A týmto začínala Nvidia vlastne akože týmto pušom do AI čipov?
Nie, toto tam aj on zdôvodnil, že oni sa vlastne posúvajú sem, do tohoto priestoru, do ekonomického pohľadu, keď sa na to pozrieme, je to jasná, jasná voľba. Oni na tom teraz vyrástli za posledné roky. Tvorí to, ja neviem, 60% ich príjmov, možno 70%, niekde tam. A
Teda gaming vlastne ide stranou, hej, to je jasné.
gaming ide stranou. A on to tuším aj vysvetloval tak, že vlastne v 2012, keď prišiel ten prvý čip, tak videli, že základná architektúra GPU, tým ako je masívne paralelizovaná, tak sa takisto vhodí na tieto úkony.
A hovoril si tu o tom, že ako strašne narastol výkon a tak ďalej, ale po mňa tam stále chýba spotreba, hej, lebo to je väčšinou nejaký spotreba, hej, akože
No,
koľko to
presne.
generuje tepla, lebo to je taká nejaká limitácia, hej.
No a toto už presne tam nehovorili, ale
OK.
oni to vlastne, že nebudú to predávať ako grafickú kartu, budú to predávať iba ako hotové produkty. A tie hotové produkty mi vychádzajú, že buď to budú tie compute node, čo sú
OK.
4, nie, to je 4x2, 8 jadier dokopy, alebo to budú predávať ako rack celý. A ten rack, ten už popisovali lepšie.
Aha.
Ten rack má spotrebu 120 kW.
Neviem, akože v porovnaní napríklad s H100 alebo neviem, čo predtým bolo, hej, čo
Toto
to je.
netuším ani ja. Toľko tam potom spomínal, že keď
No.
trénovali GPT-4, toto bude asi to najdôležitejšie, tak potrebovali výkon 15 MW, aby to trénovali. Čo je, a týmto to trénovali 90 dní. A teraz to takisto dokážu trénovať pri výkone 4 kW. Čiže v podstate ten výkon toho čipu vzhľadom na spotrebu narastol štvornásobne.
Čiže ako keby bol štvornásobne výkonovo efektívnejší, dá sa povedať, že z jednotkou výkonu
Tak.
dokáže rýchlejšie 4 krát naučiť, lepšie pracuje proste
Tak, presne.
tejto činnostiach. Okay. No, poviem ti takto. 120 kW na REG to je absolútne šialenstvo, pretože REG je klasicky 42 účkový, keď je od spodu dolu. so far so good. Keď to lajzneš, že od hora dole máš tieto nodičky, tak to vychádza 3 kW na účko a účko je 3,5 cm, tuším, alebo nejak 4, okolo 4 cm výška. Okay. To je... Rozprával som sa ešte s jedným borcom o tom, presne o tomto, lebo sme sa o tom o Discorde bavili, že... Ale v princípe mi on potvrdil, že čoraz viac sa smeruje k tomu, že vzduch je nedostatočný. Ak nemáš špeciálny vzduch,
to som práve chcel hovoriť.
Tak to musíš chodiť ani nie vodou, ale dokonca olejom. Hej, olej má vynikajúc, mm-hmm. proste odvod tepla, je to akože samo viskózny a neviem, aké blablabla sú tam veci. Aj tak mi to príde extrém. Toto podľa môjho názoru bol vyslovene, že extrém. Vždycky sa akože high-end ukazuje, že čoho sme schopní. A ja mám pocit, že nedáva to z môjho pohľadu ani nejakú logiku, keď to môžeš rozhodiť do 3-4 rekov vedľa seba, iba ak by tá architektúra tých compute nodov rátala s tým, že kvôli latenciám, že musia tie cesty byť extrémne krátke. Čo môže byť? To aj teraz sú aplikácie, kde jednoducho cesty z nody na nodu musia byť extrémne krátke kvôli, to sa volá, že RDMA architektúra, že máš remote direct memory access, mm-hmm. že po InfiniBande alebo po nejakom ultrarýchlom Ethernete pristupuješ k pamäti vzdialenej nejakej node. Čo môže byť tento kec? Hej, môže byť. Ale viem, že je to môjho pohľadu je to čistý wow, pretože to je vlastne všetko je dotlačené do extrému. Keď si zoberieš, že taký čip je napájaný, vymyslím si 0,8 voltu.
Niečo také.
Hej, povedzme si, hej. A povedzme, že jeden čip, keď dokáže akože vyliať, ale teraz hovoríme o gaming grafike, ktorá má vymyslím si, aby to bolo pre jednoduchosť, tak nemá 400 W na 0,8 voltu. To je obrovský prúd, chápeš? A tam idú stovky amperov, pretekajú cestu napäťovú kaskádu. Dobre, samozrejme pri akom napätí, ale to je tak obrovská záťaž na celý ten napĺžnáky.
Ani nemusíme si vymýšľať, lebo oni presne hovoria, že Hopper, a toto má, uh-huh. bude mať aj produkt ako Direct Replacement Hoppera, že uh-huh. jednak jednej celý compute node sa vymení, tak ten má TDP 700 W.
Žiaľové.
A týchto 700 W to je na vzduchu. Uh-huh. Ten druhý veľký, ten Grace plus 4 jadra vlastne, krát 2 celé, tak to má mať tam tuším spomínal aj 1200 W alebo nejako tak.
Uh-huh. Aj tak je to fajn. Není to akože lineárny nárast.
Hej.
Takže cool.
No, plus teda celá tá sieťová architektúra okolo toho, čo tam musí fičať. Vodné chladenie celé, lebo ukazovali vlastne tu ich absolútne nazývajú to Factory for AIs. To je veľké datacentrum, uh-huh. ktoré je celé pospájane teda vodným chladením a tak ďalej. A veľmi mi to pripomenulo jeden obrazok, čo som nedávno videl, čo bol, že tuším, Amazon si kúpil priestor kde si blízko atomovej elektrárne, aby mohli dátové centrum rovno napichnúť na atomku.
OK. No, takéto niečo, predpokladám, že to vytvorí enormný tlak na inovácie v rôznych oblastiach. Nijak len akože samotný produkt, ale tá režia okolo toho, hej, tak žiadne také, že jasne, fičíme ďalej, tak ako sme boli 30 rokov, že postavíš krabicu, dvojité dno, tam ti bude fúkať nejaký vzduch a hotovo. Vieš, proste, že nie, to bude zásadná zmena na celú. Na veľkí hráči definitívne budú musieť špekulovať, čo a ako. Nie len veľký, možno aj nejaký iný.
Akože to tlačenie na pilu, to je podľa mňa úplne že ukážkový príklad, ako je to vo všetkých segmentoch, ako tlačia procesory na pilu na ja neviem, 250 W alebo koľko do bežných konzumer čipov, uh-huh. ako tlačia grafiky na 500 W TDPčka a tak ďalej. Čiže toto mi celé prípada presne tým istým smerom, lebo treba ukázať benchmark a treba ukázať maximálny výkon. No a tuto si to vyslovene žiada, ten maximálny výkon.
Jednoznačne. Ja som vieš, čo zachytil? Dneska som zachytil, že Jensen proste celé NVIDIA a po tejto keynote rozprával sa o General AI a vyjadril nádej, typ, odhad, že do 5 rokov.
A není prvý, to je tých názorov som už počul viac.
Ale vieš, ale to je on je to je z fachu, vieš, to je také, od neho keď sa to povie, to také, že oni...
Pozri sa, on má záujem v tom, aby toto povedal, hej, tak keby ja som ti povedal, že Joinit je najlepší podcast na svete, hej, je to pravda, ale nemôžete mi len tak veriť, akože bez
jasné, ale jeho kredibilita, myslím si, že nie je úplne márna, on, vieš, teraz je Nvidia v raketovom raste, lebo má produkt, má software hlavne. Áno. Je to super, ale to sa môže zosypať s pár zlými, dvoma, troma zlými krokmi. Môže prestať
to určite fungovať. Akože konkurencia je tam teraz silná, hej? Ale vieš, takisto ľudia od fachu hovorili napríklad, že za pár rokov tu máme self-driving kompletný. Hej?
Keby
a potom sa ukázalo, že...
Keby neboli vlády a také, tak už to... Deti už chodia do školy same.
To určite nie, hej. Ale jednoducho narazilo sa tam na problémy, ktoré sme dovtedy, akože nevieš, akože Transformer bol nejaká revolúcia, hej. A my akože nevieme, že kde to až končí, hej. Možno, že narazíme na nejaké bariéry, ktoré nebudeme vedieť prekonať, vieš. Ale, akože ťažko sa predpovedá budúcnosť. A vieme napríklad, že aj ľudia od fachu robia zlé rozhodnutie na základe toho, z toho self-driving napríklad, example. Alebo druhý example je ten typek z Google, ktorý tam pracoval na tom AI a tvrdil, že má vedomie, hej. A keď si akože čítal ten pocket s tou umelou inteligenciou, hej, akože tak akože myslím si, že aj ľuďom, ktorí nie sú možno, že z fachu, bolo jasné, že OK, že to odpovedá na to, čo ty chceš, aby odpovedalo, alebo vieš tie otázky, jednoducho nejak vedieš tú umelú inteligenciu.
Vieš čo? Takže, no, ešte povedz.
Ja si myslím, že to, že to hovorí, že to bude o 5 rokov, si myslím, že sa na to nemôžeme spoľahnúť, hej, nemôžeme takisto povedať, že nie, hej, je, samozrejme tam je stále tam nejaká šanca, zatiaľ sme nenarazili na nejaké obrovské limity, aspoň tak to zatiaľ vyzerá, hej, že akože GPT-4 už tu máme zo pár rokov a dalo by sa povedať, že to je nejaký benchmark, hej, a keď to nejaké, akože nejaké LLM-ka sa dostali na, vieš, dostali sa na hranicu GPT-4, alebo tak akože nič nejak akože brutálne akože lepšie tu zatiaľ nemáme, hej. Možno, že príde GPT-5 a uvidíme, že OK, že tu je ďalší skok, hej. Ale možno, že tie skoky budú čím ďalej tým menšie a že sme narazili na nejaký limit tam, hej.
Ale tu si ako keby dovolím povedať, že GPT-4 alebo tie modely nad GPT-4 začínajú využívať práve tú multimodalitu. Ako keby, že nemusíme to vnímať to prvé, ale vlastne oni začínajú pracovať s obrazom, so zvukom a kombináciami týchto vecí, kde napríklad ešte donedávna sa robilo ako keby, že aj v zvukový vstup sa používal najprv na voice to text a následne ako prompt, kde už teraz som zachytil, že už začínajú robiť priamo voice to prompt.
Uh-huh.
Že už preskakujú ako keby ďalšiu úroveň. A toto je inak niečo, o čom ešte aj Jensen tam trošku vravel, lebo tie čipy, to je prvá taká vec. Ten, ako keby tá výrazná výhoda, čo Jensen hovoril, a kam je tento čip aj smerovaný, je. Za posledný rok tam boli, povedzme, že nárast konkurencie, čo boli, že vlastné čipy Microsoft si bude robiť, Google, ten si už robí dlhšie, a Meta a tak ďalej. Vlastne tým, že robia napríklad tú FP4, tak výrazne zrýchľujú inferenciu a pravdepodobne ju budú zrýchľovať oveľa viac ako ktokoľvek s vlastným čipom, lebo majú ten softwarový stack na pozadí, že vedia, ako to funguje. To je to prvé. A to druhé, o čom vravel, a to znelo veľmi zaujímavé, že oni vlastne idú robiť, že idú virtualizovať celý svet. Idú robiť, že virtuálny model celého sveta, postupne, či už virtuálne modely fabriky a tak ďalej, ktoré majú ako keby, že nasimulovať fabriku, ako príklad tam ukazoval vyslovene fabriku, optimalizovanie činnosti strojov, optimalizovanie návrhu a tak ďalej, že kompletne si má človek vedieť, ako keby tú fabriku vymodelovať so všetkými procesmi v tomto, predtým nie, alebo aj počas toho, ako ju stavia. Dávali tam príklad, to bol ich obdoba Foxconnu, uh-huh, v podstate, ktorí ukazovali, že To boli, znova, je to čiastočne určite marketing, ale vraveli, že skrátili ako keby, že stavbu linky, na ktorej robia hoperácké celé servery zo, tuším, z 5 mesiacov na 2,5 mesiaca. Skrátili nábeh celej tej výroby o nejaký čas, neviem aký presne, a znížili také tie bežné tie ukazovatele, poruchovosť, mean time between failures a standby time a takéto tieto veci. A to ukazovali, že o 80% im to znížilo. No a hneď na to ukazoval, že majú takto zalicencovaných Siemens, zo pár veľkých výrobcov, tuším BMW tam už minulo ukazoval, že vlastne sa tlačia do celých týchto všetkých oblastí krížom, krážom. Aj celý ten ako keby tú chrbticu, že budú ponúkať cloud, budú ponúkať ako keby zjednodušené, jak to nazvať, že nódy, v ktorých bežia LLM-ka, ktoré ty už iba pripojíš na svoju databázu, na svoje dáta, aby to hneď vedelo aj so súčasnými open sourceovými modelmi pracovať s tvojimi dátami.
A keď hovoríme o dátach, hovoríme kľudne o objektoch. Lebo tam bol taký ten...
Presne.
Nevolalo sa to nejak Omniverse, alebo nejaký...
Tak, to je ten Omniverse, je vlastne to celé.
Áno.
Tým, a potom sú vlastne tie rozličné, ako keby tie compute nody a takéto veci, ktoré tam oni dávali.
Hej, to je zaujímavé, že z toho naozaj držia. Očividne v priemysle to bude mať svoje uplatnenie.
Toto budem presne zvedavý, lebo to prvé uplatnenie to vidím tam ako keby, že vo svojej oblasti. Medzi prvými tam ukazovali u mňa vlastne v mojej oblasti, alebo teda vo výrobe čipov, sú tri veľké firmy na návrh čipov. Synopsys, ktorý nedávno kúpil Ansys. Ansys robí vlastne modelovanie fyziky a takýchto vecí. Uh-huh. A Cadence, všetky tri sú vlastne že partnermi. A Synopsys už má svojho prvého vlastného interného chatbota, alebo teda LLM-ku. Uh-huh. A pre návrh čipov, to podľa mňa čoskoro uvidíme ako kebyže v praxi. A spolu s TSMC už vlastne robí až deployment niečoho, čo nazývajú Coolito. A Coolito je ako kebyže model na výpočet, ako navrhovať ako keby layout čipu s obmedzeniami, ktoré vychádzajú z fyziky, z litografie, z kreslenia masiek a tak ďalej. Tak, aby sme dostali vlastne na ten čip to, čo chceme a pracovali s tou fyzikou. Kde vravia, že vlastne toto im zrýchluje, akože to sa dá aj teraz robiť, na to sú softverové steky, ale že výpočet tých layoutov v súčasnej dobe trvá, ja neviem, 5 dní, 6 dní na jednu vrstvu a oni to dokážu teraz robiť za jeden deň.
Uh-huh. Poznáte singularitu? Teda tú technologickú singularitu, hej? Čo ešte niekedy v roku 2000 vznikli nejaké think tanky a také veci, ktoré vlastne hovorili o tom, že ak my ľudia dokážeme spraviť nejakú umelú inteligenciu, ktorá je múdrejšia ako my, tak nejak by z toho mohlo vyplývať, že tá umelá inteligencia bude vedieť spraviť umelú inteligenciu, ktorá je múdrejšia ako ona sama. Hej? A že takto jednoducho to bude, že spraví lepšiu inteligenciu, tá spraví ešte lepšiu, hej, až nakoniec ako, že to pôjde do tej singularity, hej. Toto mi pripadá trošku ako keby smer, nejakým tým smerom, hej, kde vlastne AI čipy môže navrhovať AI, ktoré beží na tých AI čipoch, hej, prakticky. Alebo ktorá bola trénovaná na tých AI čipoch, hej.
Ja si myslím, že to tak už čoskoro bude.
Ale ja si myslím, že to ja tam cítim takú, to je taká filmová kauza, akože nejaká, neviem, kauzalita asi nie, hej, alebo taká prepojenosť. To je to, že to beží, akože jasné, čip v hardveri je ku softveru samozrejme a schopnosti, ale... To je to také básnické, by som až priam povedal, alebo také, že no a čo keď beží na tom čipe, však, ktorý vymyslela ona. Vieš, však
to... akože celá pointa je v tom, že dokáže jednoducho navrhnúť alebo vymysleť AI, ktorá je múdrejšia ako ona.
Hej, to je...
A keď toto jednoducho bude vieš, akože
sa potvrdí.
Ak to pôjde do nekonečna, čo je veľké ak, hej?
Áno.
Tak sa to dostane do nejakej technickej singularity, hej, kde jednoducho vznikne AI, ktorá bude, alebo nejaká inteligencia, ktorá bude
neskôr
akože niečo nemysliteľné.
Neskôr bude imperátorom zakázaná.
Pravdepodobne sa tak skončí, keď veríme dokumentárnemu filmu Duna. historickým knihám.
Prepáč, ešte som chcel ešte povedať, že prekvapilo ma, ak Michal rozprával, že v 2018 boli už proste nejaké by funkčné, nazvime to funkčné riešenie, kde, z ktorého nakoniec mohol vypadnúť a to OpenAI, proste vypadli tie ich LLM-ka, hej. Prečo mne, akože keď povie Jensen, také niečo, že do 5 rokov by to také niečo akože mohlo byť, vieš, že keď oni teraz uvoľnia takýto čip, ktorý má biliardy procesorov a má taký príkon, tak je tak akože well tested, je na to software stack a tak ďalej a tak ďalej. A druhá vec je podľa mňa, že no a čo majú v labákoch? Hej, je to taká na úrovni špekulácie definitívne, hej, ale vieš, ja nemám, som o tom presvedčený a Michal by to bol pre mňa vedel povedať z fleku, že či mám pravdu alebo nie, že keď niečo releaseujeme, to neznamená, že toto je náš cutting edge, vieš, hej, a teraz aj software, aj hardware v labákoch musí kmitať proste niečo úplne iné. Niečo minimálne
ukázali
návrh, vieš.
Ale ty potrebuješ veľa tých serverov, nie? Takže to, že v labe ti beží niečo, čo má trikrát taký výkon, ale má...
To je jedno, akože si dokážeš podvodiť, dokážeš korelovať, dokážeš urobiť, vieš, akože ty si človek z fachu, ne? Takže keď vidíš, čo dokáže teraz, moja sample vzorka dokážala pred 5, 3, 4 rokmi, keď sme ho testovali, a čo dokáže akože v produkcii teraz, tak ja mám teraz niečo v labáku, malom množstve, čo uvidím, čo keď to pospájam a bude to fungovať správne, tak o 5 rokov, čo môžeme mať. Hej, že to je tá...
No a môžeme extrapolovať veľmi jednoducho. Ukázali funkčné čipy. Tie čipy trvajú vo výrobe 3 až 4 mesiace. Odkedy wafer vstúpi do linky, dokedy čip vyjde z linky von.
Počkaj chvíľku. What?
Úplne v pohode. 3 až 4 mesiace.
OK.
Hopper mal 86 masiek, aby bol celý čip spravený. K tomu máš ešte packaging. Uh-huh. A packaging dneska znamená vlastne ako keby ďalšiu litografiu, lebo packageuje sa to tak, že zoberieš čip, napríklad aj túto Blackwell, a ten položíš na ďalší kremikový čip a v tom kremikovom čipe sú spravené prepoje.
Jasne.
No a plus máš celú HBM3 pamäť, čo je zase stekovaná vertikálne kremikové wafre. Takže packaging máš ešte, povedzme týždeň, dva, a celé to otestovať, samozrejme.
Jasne. Čiže hovoríme o 5 mesiacoch kľudne, možno ku pol roku.
Úplne kľudne 5 mesiacov.
To znamená, že samotná výroba napríklad jedného čipu trvá 5 mesiacov?
Áno.
Akože mne je jasné, že sa to robí paralelne, hej, ale...
Hej, okay. ale ten wafer od vstupu do fabriky po výstup, kde už to máš čip, ako normálny čip, ešte mimo základnej dosky a tak ďalej, mimo osadenia, trvá úplne veselo 3-4 mesiace.
Takže toto si ma odstrel teraz. To som absolútne...
Lebo
som...
v Piešťanoch to zvládli rýchlejšie.
Keď som v Piešťanoch robil, tak v Piešťanoch mali rule of thumb, ktorý bol na jednu maskovaciu úrovňu potrebuješ 2 dni vo výrobe.
Mm-hmm. Ale čo to znamená maska? Čo je to maska?
Maska je jedna úroveň čipu, ako keby. Čiže si to predstavme tak, že keď čip sa skladá z tranzistorov, ktoré sú úplne na spodku, tak tie tranzistory väčšinou potrebuješ definovať niekoľkými úrovňami. Zvlášť definuješ napríklad P, zvlášť N. Kedysi, keď nám litografia neumožňovala rozlíšenie ako EUV, tak sme museli robiť tzv. Double patterning alebo quad patterning, že sme museli ako keby 4-krát exponovať tú istú úroveň, aby sme to vedeli vyformovať tie tvary. A ty to postupne vertikálne skladáš na seba.
Počkaj, skladáš to na seba? Akože viem, že sa dajú robiť mostíky a také veci, hej? Že urobíš mostík na niečím?
Tak si to predstav tak. Vykašľujeme sa na tranzistory. Tranzistory sú vyformované. Spravíš prvú metalickú úroveň. To znamená, že spravíš prvé kontakty na všetky tranzistory.
OK.
Otvoríš to, naleješ kov, odleptáš ten kov, aby si to zarovnal. Čiže ostanú ti iba ako keby tie horné kontakty. Spravíš ďalšiu masku, ktorá ti bude robiť ako keby prepojenia tých tranzistorov dokopy, tie, ktoré chceš. A toto musíš robiť zvlášť pre signál, zvlášť pre napájanie.
Teda to je ako keby... Hej, akože napríklad je to, že 3D... Počkaj, ako sa to volalo? Tá 3D cache, čo akože AMDčko malo, hej?
To už bolo stekovanie ďalšieho kremikového čipu na prd.
Aha, OK. Ale samotný čip je už dosť 3D, lebo môžeš mať vlastne
transistor
na transistore, nie?
Tak sa to...
To sa ešte nerobí.
Tak sa to ale...
To sa ešte nerobí. To ešte len príde, ale vyslovene, že ty začínaš od tých najmenších úrovní, najmenších, to čo sa bavíme, že niečo má povedzme 10 nanometrov, tak tam začínaš, to sú tie najjemnejšie výrobné techniky a čím ideš do vyšších úrovní, do hrubšej metalizácie, do väčších prepojov, tak tým je to ako keby širšie a tým je to jednoduchšie. Čiže tie najspodnejšie trvajú najkomplikovanejšie, najdlhšie času a tie vyššie už idú rýchlejšie a rýchlejšie.
A koľko to bolo masiek ešte raz? 88?
Hopper mal, neviem, či 82 alebo 86 masiek.
OK. To znamená, že tam je 86 ako keby úrovni,
uh-huh.
Ale tie tranzistory sa nedajú dať jeden nad druhý, hej?
To sa ešte nerobí.
Toto znamená, že tam je toľko veľa prepojení, hej? Vlastne medzi nimi, že potrebuješ na to toľko úrovni, hej?
A neviem, koľko metalických úrovní používajú, to netuším, to fakt netuším, to bude ich IP, ale nejakých 13 až 15 sa už dávnejšie používalo. A plus, napríklad tie tranzistory na spodnej úrovni sú úplne v pohode 4-5 úrovní, 4-5 masiek.
Tak ale musíš vytvarovať... Hej, lebo oni musia mať nejakú budovú zaťažiteľnosť a tak ďalej, musia mať nejakú...
No, tam máš také procesy, ako to sú FinFETy, hej? N4 je FinFET. FinFET je normálne, že 3D zaleptaný tranzistor.
Uh-huh.
Alebo 3D vyrastený tranzistor, hej? Že on je vo vertikále spravený. To je to hradlo, tá elektroda, ktorá ho ovláda, je vo vertikále. A ty teraz zvlášť musíš riešiť gate a zvlášť source a drain a každé je zvlášť maska.
A oni kľudne ten jeden tranzistor môže, ak z toho čo viem, tak môže byť niekoľko vrstiev. Kvôli tomu, že dáme tomu to hradlo, musí mať nejaký rozmer, nejaký fakt. A to, as far as I know, dajme tomu, môže byť kľudne, že to sú tri masty, ktoré síce inde sa menia, ale napríklad na hradle, tam sa prekrýva tá maska, alebo respektíve ten istý pattern, vytvára ti to hradlo.
Rozličné materiály, áno. Presne, hej. Čo vlastne tými materiálmi oni nastavujú pracovné napätie tých tranzistorov a tak.
No dobre, ale poďme extrapolovať teda ďalej. Hej, čiže vieme, že čip proste, keď vôjde kremík, vyjde kremík, je 4-5 mesiacov, hej?
No, čiže keď takto zextrapoluješ a oni musia robiť testovacie čipy, tak tie stále trvajú tie 3, 4, 5 mesiacov.
Uh-huh.
A potrebuješ typicky nejaké 2, 3, 4 revízie čipu, kým odladíš ho. Plus vo výrobe to doľaďovať v tomto prípade s TSMC,
uh-huh.
Lebo chceš proces odľadiť, používať ako keby to najlepšie, čo môžeš.
Jasne.
Takže robíš povedzme aj testovacie výroby, hej? A povedzme, že oni si povedia, no dobre, chceli by sme N3, lebo Apple má N3, čiže minimálne rok skúšajú N3, dokedy zistia, že ja neviem, yield im nevyhovuje, lebo je to drahé. No a vlastne oni TSMC neplatia za čip, oni TSMC platia za celý wafer.
Jasné.
TSMC je úplne jedno, čo je na tom čipe. Proste sa platí za wafer.
No dobre, a dostali sme tým pádom k tomu, že keďže majú niekoľko revízií, ktoré môžu trvať teda, dáme tomu 4 revízie, každá po 5 mesiacov, bum, hej, máme 20 mesiacov, len revízne, akože výrobné série, čiže predprodukčné, nazveme to tak. A vôbec si neriešil teraz vývoj. Lebo revízie sú, tak. Ako keby to je stále produkt, takže tak. To sú predsériový výrobný skôr, výrobné revízie.
No, čiže...
Vývoj
tak.
Je ďalšie mesiace.
Takže sa bavíme, ako úplne veselo, sa bavíme o 3, 4, 5 rokov, ako keby ten začiatok toho vývoja. A to je vždy evolúcia predošlého čipu.
Jasne.
Nejakým spôsobom.
A to sa robí v tom Cadence?
Sa robí vo veľa rozličných softveroch. To zadefinovať si parametre, čo chcem, Cadence alebo Synopsis, manuálne sa ešte stále niektoré veci robia.
Akože by chceli?
Oni majú jedno...
Si manuálne.
To neviem, toto neviem. Toto by sa trebalo spýtať napríklad chlapcov z Tachyumu.
No ja som sa chcel vyrať, ja to mám celý čas, to mám v hlave. Normálne si mi teraz nahral, lebo... Čo oni? Vieš, akože ja viem, že ja neviem... Nikoho nepoznám,
neviem.
Len čítam nejaké tlačovky.
Ja tam poznám človeka.
To je už pre mňa stratený prípad.
Ja tam mám spolužiaka, ktorý robil v inej firme v Bratislave, tiež v návrhu čipov, a teraz robí pre Tachyu, ale netuším. Seriózne netuším.
Sad story to bude, no.
Hej, nejako sa im to natiahlo, pretiahlo a už sa bojím, že...
Už to stratili.
Už im utečie vlak. Mhm.
To ešte tak
môžete ozrejmiť poslucháčom, čo je to ten Tachyum?
Tachyum je produkt pána Daniláka. Pán Danilák je veľký slovenský vývojár čipov, ktorý má na svedomí to, že ako sa volajú tie radiče pre SSD. Jeden z tých prvých veľmi výrazných radičov pre SSD.
To boli nejaké Marvely, neboli Marvely nejaké?
Nie, taká jedna zaujímavejšia firma. On to predal, on za to zinkasoval strašne veľa peňazí. To bola tuším, že druhá alebo tretia generácia radičov pre SSD, ktoré vyriešili, ako správne zapisovať do tých pamäťových buniek SSDčkových. Vyriešil to rýchlo. Ako?
SandForce?
SandForce, áno. SandForce to bol, hej. Že oni toto vyriešili vtedy, neviem komu to predal, to už je mimo mňa, za to zinkasoval pomerne pekný podiel, ale on robí dlho v Silicon Valley, on tuším, že aj v Amerike býva. No a Tachyum vyzerá byť ako jeho dieťa, ale má to byť tuším univerzálny čip, veľmi vhodný na toto, na takéto výpočty, veľmi vhodný vraj na veľmi komplikované akademické výpočty. Má vedieť tuším prekladať automaticky x86 a neviem čo všetko, akože veľa nasľubované, no nejako to stojí.
Mali by sme nejak skúsiť s nimi skontaktovať, každopádne to ja viem, že oni urobili nejaké vývojové dosky, kde vlastne pomocou nejakých ASIKov mám pocit, že emulovali. Nie som si úplne istý, či to bolo...
Duším, že tak, že ukazovali, že ako to má fungovať.
Emulovali, aby bolo možno akože kvázi vývojárom nejak poslať nejaké sety prvé takéto, aby sa začal nejaký vývoj. Nehovorme radšej, aby sme nepoškodili prípadne. Každopádne, aby som veľmi držal palce, ale mám pocit naozaj, že ja dokonca neviem, či pán Danilák, a teraz je to 50-50, že či hej, či nie, že či on nerobil aj pre NVIDIA niekedy dávno, dávno, dávno.
Ne, tak sa mi zdá, hej.
Že on niečo z NVIDIA mal, že tam nejaký ťukal nejaký GeForce.
On je, vraj je to známe meno v Silicon Valley.
Hej, hej.
Nemám, tam, kde sa pohybujem, to je úplne mimo, čiže neriešime priamo čipy, ale... Takže tak, no a Joiner, ty si vravel, že roboty. No a roboty sú vlastne ako keby ten koniec tej Jensenovej keynote. Kde toto všetko ako keby spojil a ukázal, že majú nejaké tréningové centrum pre AI, kde sa môže AI v Matrixe trénovať, ako čo má robiť. Je tam plne naučená fyzika a z toho trénujú ako keby pohyby tých robotov. A potom ich ukázal tých dvoch maličkých robotov, ktorých nazval, že Green a Orange, sú vraj z Disney. A toto bol ako reálna fyzický produkt priamo u neho na prezentácii.
Uh-huh. Toto si pamätám, že toto Nvidia veľmi riešila napríklad, že animácie pádov a tak ďalej, hej, že to tiež z AI, že sa učili vlastne akože padať nejak nielen tú fyziku a tú kinetiku, ale vyloženie, že ako by niekto chcel spadnúť a tak ďalej, hej. A potom nejak sa tam prehadzovali jeden cez druhého, hej, že takéto to veci riešili. Takže akože toto ich ten gaming, hej, lebo gaming sa tiež akože aj sa hrabe aj do gamingu, hej, tak toto je celkom akože taký dobrý nejaký prienik akože, hej, akože tých vecí. Aj máme. No a o gamingu teda nehovorili nič?
Tuším, že nič. Maximálne niekde som zachytil, tuším, ono ukážku.
OK.
Že plynulé...
Tým smerom, že nie je grafika, hej, ale tak, hej.
Hej, že plynulé ako keby, že konverzácie, a tuším, že tam ukázali tri rôzne scenáre, že v podstate ako NPC má nadefinované plus minus nejakú rolu, ale úplne priebežne interaguje. A tuším, tam aj ukazovali, že presne, že nerobia voice to text a následne reakciu, ale robia ako keby voice to prompt.
Mm-hmm.
A že majú to nejako vychytané, rýchle a real-timeovo spravené. Že nečaká človek ako keby na ten výsledok toho celého.
To bude pecka, vieš, keď budú hry, ktoré vôbec nebudú rovnaké. Vieš, že si kúpiš hru a v princípe bude mať každý unikátny zážitok, pretože to nejaký dajme tomu interakcia alebo vývoj deja môže byť tým pádom, jasné, asi bude v nejakých intenciách, ale nebude to také, že naskriptené.
To som veľmi zvedavý, kedy začne ako keby, že ten AI generovaný svet, taký, že to bude úplne originálna hra, keby pre každé.
Ja mám ešte otázku. A čo AMD na to? Nevieš?
Netuším.
Lebo však tým strašne ticho, nič, vieš, že oni majú ten instinkt, nejaký bol, kedy to bolo, ešte v starom roku, myslím, že oni tam tu...
No, však oni ukázali onu, tú MI300,
ale to je...
Čo najprv ukazovali, že teda akože v určitých veciach je výkonnejšia ako Hopper,
aj.
Je celkom slušne výkonnejšia, ale už dlhšie mám ako keby pocit, ja čo čítam, že dobre, akože aj AMD sa predáva, aj viem, že aj ekonomicky sa ukazuje, že sa bude predávať, že je tam nejaký ramp-up, nie taký silný ako Nvidia, ale proste nemajú tie kapacity, aby si to kúpili. A skupuje sa všetko, lebo proste trh si to žiada.
Jasne.
Ale tuším, že ten najväčšia výhoda Nvidia ako keby bola ten softwarový stack za tým celým.
To platilo ešte, keď bol aj CUDA versus ten... Čo to bolo?
OpenCL,
presne, že tam to softverom...
Tam sa lámal chlieb jednoducho. Hej?
Áno.
To bol ten bod, keď sa jednoducho rozhodlo, že... A vtedy AMD malo aj zle našľapnuté, takže to OpenCL ťahalo za krajčí koniec aj napriek tomu, že malo aj Intel. Myslím, že za to bol postavený, ale to bolo jedno, hej, vlastne.
Tuto ma napríklad zaujíma, že ako sa Intel popasuje, lebo chodia správy tu a tam. Intel má vlastnú keby AI čipy pod názvom Gaudi. To majú od nejakej odkúpenej firmy, nepamätám si od koho. Takže na trhu majú, že Gaudi 2 a má prísť Gaudi 3. A chodia také správy, že Gaudi je síce menej výkonný, ale cenovo je výrazne lacnejší na prevádzku.
Na prevádzku, to znamená, že je možno efektívnejší tým pádom, že by mohol mať...
Efektívnejší, ako keby. Ale to sú také chýry, že tu a tam nejaké demonstrácie, ale čo sa tuším ukazovať nejaké ekonomické parametre, tak vraveli, že budem si vymýšľať čísla, lebo si to nepamätám presne, ale tuším spomínali, že keď dosiahnu nejakú že miliardu za kvartál oproti 2 alebo 3 miliardám v AMD a 23, alebo koľko teraz robí Nvidia, tak...
Za kvartál,
tak to sú akože úplne že iné číslo.
No, tak to je nič, to sú...
Iná vec je, že Nvidia to proste predáva masne.
No hej, lebo však má prečo, však, že...
Tak lebo trh to chce, vieš, akože tie peniaze akože sa do toho vlievajú, hej, takže...
Tak.
Tam často možno, že pôjde o samotné miesto v tom datacentre, hej, a to, že to máš efektívnejšie, možno, že nie je až také výhodné, ako, lebo ty chceš jednoducho tam nastrkať, máš nejaký priestor, nejaký datacentrum, hej, rozšíriť ho nie je akože nie, niekedy ľahké, hej, predsa len neškaluje všetko do nekonečna, hej, networky neškalujú do nekonečna, aj storage neškalujú do nekonečna, takže hej, niekedy sa oplatí jednoducho menej efektívne, viacej ich žrať. A hlavne, keď sú ľudia, ktorí to zaplatia, hej, taký Microsoft, si myslím, že takým spôsobom však akože už do klávesnic tlačí gombík, hej, špeciálny na AI, tak si myslím, že to je vrchol, akože ak sa do toho dá pušovať, hej.
Veru.
To je na ten kopilot? To bolo tlačítko to kopilotové? Či aké...
Áno.
To aj na Swift klávesnici vlastne na iPhone. Ja používam tú Microsoft Swift klávesnicu. A tam tiež pribudlo také tlačidlo. Zatiaľ som ho nestlačil.
Zapojíš.
Ale je tam. Nie, nie, tam akože tam plno takých hore, vieš, že GIF, vieš, ako na tej klávesnici, že používaj GIF, alebo čo. No way.
No a tam teraz aj, keď tuším, že v Google, alebo kde, keď zadávaš, že chceš vyhľadávať, tak ti tam rovno dole na klávesnici svieti Search with Bing, alebo niečo také.
Aha, okay. Fantastické, fantastické. Milujem takéto veci. Ako...
No mne sa teraz updateol, tak posledné 3 dni to vidím, čo mám Android Auto, tak mi povedalo, zrazu mi auto povedalo, že si mám nechať zosumarizovať, lebo ja tak, keď akože mi chodia WhatsApp alebo Discord, tak si to pustím a sem tam po anglicky poviem, lebo po slovensky to nevie kvákať, hej. A teraz mi to povedalo, že si mám nechať zosumarizovať správy pomocou, neviem, čo je teraz, Gemini alebo nejaké taká, hej, toto čo majú. Takže si to mám zapnúť alebo vypnúť. Aj sa to tak celé zmenilo, už to vyzerá, keby som mal kita, vieš, máš na boku takú, na boku toho displeja je taká farebná taká čiara, taká dúha, a ono tak akože sa tak vlní tam, keď sa niečo deje, akože to premýšľa, alebo čo ja viem čo. No aj dobre teda, no.
Okay.
No jo, tak...
Okay, je to máš...
Prosím?
Taká otázka, akože povedzte mi chalani, je ChatGPT ziskové?
Čo ja viem. Predpokladám, že hej, že však ľudia platia, že oni boli, neviem, či minulý rok, či kedy to bolo, že oni strašné prachy, akože, neviem, či zarobili, ale utržili obrovské peniaze. Však to bola naj... Nebola to chvíľku, že to by jedna stránka? Že...
Bola.
Že bola. To top service v histórii, alebo neviem čo, najrýchlejšie na...
Nejaké také, čo to bolo, a že strašné prachy toto natiekli cez to a tak, hej, takže...
Akože viem, že ChatGPT stránka už klesa na popularite, ale myslím si, že to všetko vychádza už z toho, jak sa do firiem integrujú priamo tie chatboty, jak je apičko, ChatGPT nepotrebujem používať, lebo to mám priamo kdesik.
Jeden z tých dvoch web serverov proste môžu vypnúť.
Lebo vieš, zaujímalo by ma teda, lebo vieme, že to nestojí akože málo výkonu, hlavne keď si niečo podobné chceš spustiť na vlastnom hardveri, tak zistíš, že OK, že nie je to málo výpočetného výkonu, aby ti to vôbec vypisovalo nejak veľmi pomaličky. Moja otázka by bola skôr taká, že či to je momentálne akože stále v tej fáze, že my si chceme uchmatnúť trh, hej, a kvôli tomu jednoducho pôjdeme do minusu, hej, kvôli tomu my jednoducho budeme tu natlačiť na tú pílu, alebo je to už v takom štádiu, že na tom reálne niekto zarába, hej, alebo je to jednoducho všetko VC fundy tam idú, natlačia tam peniaze za vidinou no, toho, že sa im to vráti.
Tak je to také nepekné do podcastu hovoriť o typoch a pocitoch, mali by sme hovoriť len tvrdé fakty. Ale ja si myslím, že
aký je tvrdý fakt podľa teba teda?
Bude to len taký fakt, bude to taký už večerný unavený fakt, hej. Okay. Majú bohový funding, proste ja si myslím, že veľa peňazí tečie do OpenAI, pretože aj Microsoft im dal veľa peňazí, ak sa nemýlim, minulý rok. Veľa peňazí
a veľa vecí dáva zadarmo, hej, to je ďalšia vec.
Hej, to je forma, presne dobre hovoríš, čiže tá infra a tak ďalej.
Zadarmo prakticky, áno.
Tak to je.
A však nedávno toho robota nejakého tam zase ukazoval som také video, tam bolo, nie, že taký domáci robot, že tak kvákal, aj mechanicky, aj mechanicky bol pekný, dokázal veľmi pekne chytiť veci. Vyzeralo to, akože to už vyzeralo pozitívne, vyzeralo to mrzko, ja neviem, prečo tie roboty robia tak škaredé, hej, že to má byť úplne také ňuňu, hej.
Toto bolo úplne také, pardon, to bolo úplne, mi to pripadalo také sci-fi, vieš, že lesknúci sa robot, hej,
kombinácia Robocopa s tým aj robotom, alebo vieš, ten, jak to volal, ten... S Willom Smithom, jak to volalo? Hej, iRobot.
Áno, iRobot.
iRobot.
Tak také kombo, hej. To čo je však nejaký šikov. Ale anyway, cool. Ja si myslím, že to nie je akože nepodúšť. Ale tam vyslovne hovorili v tom videu o tom, že to je akože čo skoro v našich domovoch za nejaké peniaze, hej, samozrejme.
Samozrejme. Keď budem potrebovať niekoho, aby mi podal jablko, tak určite akože toto je primárna vec, po ktorej siahnem. Ale To, na čo som vlastne narážal, bolo to, že momentálne sme akože, ja mám, tiež sa budeme baviť iba o pocitoch, hej, ja mám momentálne taký pocit, že tieto AI jednoducho firmy na tom strácajú, hej, napríklad Gemini je čisto podľa mňa akože stratová vec, hej, alebo ChatGPT 3.5, ktorý je voľne dostupný, kde nepotrebuješ platiť, hej, to sú podľa mňa všetko akože veci, ktoré sú stratové, aspoň ja mám taký pocit. A podľa mňa tu nás sa akože sa vieš, akože tu nás sa snažia získať čo najviac, vieš, akože ľudí, hej, nejakú prevahu na trhu a tak ďalej. Len v určitom bode, akože nastane ten čas, keď to bude treba zaplatiť, hej. A keď jednoducho tie peniaze dojdú a jednoducho si povedať, že OK, teraz je čas generovať zisk. Celkom mi ma zaujímalo, že koľko to bude reálne stáť, hej? Koľko, lebo vidíme napríklad, že vidíme ten model, myslím, že Mixtral bol posledný, ten Mixtral 7B, či ak sa volal? Čo tak, bol, nejako. Hej, čo bol, čo je podobne ako, že asi ako ten GPT-4, aj keď tam myslím, že tá architektúra nie je celkom jasná, že je to súbor expertov, hej, ktorí sa medzi sebou poradia a potom ti dajú jednu odpoveď, hej, ako keby. Tak vidíme, že to vie bezať relatívne rýchlo už na nejakom slabšom železe, hej. Len keď si predstavujem, že ako strašne do toho tlačí Microsoft, že do každého pomaly kalkulátor ti bude, hej, akože mať aj v sebe zabudované, hej. To škálovanie mi tak či tak príde také, že si boha, akože kto to zaplatí, hej. A to ešte nemáme, Siri nepoužíva AI, hej. Ten Google asistent nepoužíva akože nejaký, akože možno niekto by to nazval AI, hej, ale nepoužíva niečo, nie niečo také ako ChatGPT, hej, niečo také vyspele.
Tuším, že Alexa už to bude ponúkať.
Áno.
To som zachytil, pýtal som sa, volajú to Chat with Alexa, alebo ako to volajú. Ešte to nie je u nás v dispozícii, ale v Amerike to už beží ako testovacia a chcú to dať ako spoplatnený produkt.
A tam je Transformer na konci toho.
Tam už bude Transformer na tom druhom konci. Hej.
Mm-hmm. OK. Som veľmi zvedavý akože na rôzne monetizácie. Pláne toto všetko smrdí subscriptionami, samozrejme, hej, lebo ako ináč.
Jasné.
Ale akože tam aj je akože ten ongoing cost, hej, akože bežať ten že musíš bežať ten transformer, hej. Len
asi to vyrába aj pomerne silný tlak na zefektívnenie tých transformerov. Lebo keď si vezmem, aké šialené výkony potrebujeme, výpočtové výkony, aby to vôbec bežalo, tak je tam ako keby dopyt zefektívňovania tých modelov. Alebo teda tých algoritmov.
No, povedzme si takto, že ja mám stále pocit, že my sme, toto je ešte taká predadopčná fáza, je to podľa mňa stále. Ja si myslím, že stále je to akože brzký vývoj. Samozrejme, nie je to, že Big Bang alebo nejaká heuréka situácia, hej, to už nie. Ale ja mám stále pocit, že toto je také akože ešte sme stále v nejakej fáze rapidného vývoja. Alebo dúfam, možno, to treba povedať. A že Junior má možno v tomto máš pravdu, hej, že stále do toho bude treba ešte veľa investícií, aby sme sa posunuli niekde, kde akože si povieme, že OK, toto je ale zase nie, celý biznis je veľmi dopovaný, je to jednoducho hype obrovský a peniaze do toho tečú, možno do ničoho iného tak netečú peniaze ako do tohto, hej, mimo nejakých bežných svetových OPEXov, hej, ako sú zbrane a jedlo a tak, hej. Takže z môjho pohľadu ja si myslím, že napríklad OpenAI ja si myslím, že zarába, ale vieš čo? Možno, keďže firmy, je veľa firiem, ktoré si urobia nejaký model, ktorý akože v princípe je zelený a není to akože OpenAI kukuč a robia nejaký generatívny jazyk, a máš tam presne, že subscription, ale na backende je to stále tiež nejaký len API callout do OpenAI, do ChatGPT. Hej. A teraz som rýchlo pogooglil, očividne to nie je také easy peasy nájsť, musím sa spýtať umelej inteligencie, teda, že ako na tom je, že či zarába dosť, alebo prerába.
Tak, Nvidia zarába.
Masívne.
To je asi jediné, na čom sa určite zhodneme a nemusíme akože... Stále to budeme asi podľa pocitu operovať, hej, že mám taký pocit, že trošku zarábajú, ale je to veľmi, veľmi silný pocit. No, ja som stále držal akože palce tomu Mistralu, hlavne keď vznikol ten Mistral 7B, že bude nejaký hráč vonku, ktorý bude open, ako má v mene OpenAI. Len žiaľ, teraz ich tuším, niekto kúpil, to som zachytil, nie? Alebo niečo také.
Kúpili ich niekto? Lebo Mistral boli Francúzi, ak sa nemýlim.
Áno, hej. Ešte aj sú, myslím, že Francúzi, že to sa nezmenilo. Ale niečo sa mi zdalo, že buď ich niekto kúpil, alebo niekto do nich nalial nejaké také peniaze takého štýlu, ako do OpenAI Microsoft. Hej.
Uh-huh. OK. Tak potrebujú silných partnerov kvôli serverovým kapacitám. Áno, mačka sa tu už pchá.
A to je znamenie, že náš podcast sa blíži k koncu a ten prichádza práve teraz. Dobre hovorím.
Podľa mňa.
Dobrý pokec, musím povedať dneska. Takýto, malo to hlavu a petu. Veľmi zaujímavé informácie, Michal. Díky moc. Takže učíme sa. Budeme sa počuť opäť. Čo skoro. Čaute všetci.
Majte sa.
Čaute.